жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. А мы працягваем далей знаёміцца з постаццю нашага нястомнага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і для беларусаў і за гэта загінуў. Вітольд быў вялікім аматарам мастацкіх перформансаў з глыбокім сэнсам і змагаром з неабальшавізмам і камуністычнай спадчынай у сучаснай Беларусі. Адным з такіх перформансаў быў традыцыйны вянок з калючым дротам да помніка Леніна ў Бярозаўцы, які наш герой складаў штогод у гадавіну кастрычніцкага перавароту. Так было на стагоддзе гэтай даты ў 2017 годзе, так было і на 101-ю гадавіну ў 2018 годзе. Пасля гэтага знакамітага перформанса ў Бярозаўцы Вітольд даў на месцы невялікае інтэрв'ю. Да яго тады далучыўся сябры паплечнік, вядомы нам па іншых сумесных з ім акцыях Сергей Пантус.
Паважаныя сябры, сёння мы працягваем абмяркоўваць грамадска-палітычныя пытанні ў жыцці нашага горада, і сёння мы пагаворым пра дату 7 лістапада і пра асобу Уладзіміра Леніна. Сёння з намі Вітольд Ашурак і Сергей Пантус, грамадскі актывісты з нашага горада.
Сёння мы будзем гаварыць пра такую дату 7 лістапада і пра асобу Леніна. У маім разуменні гэтая дата, гэтая асоба поўнасцю стасуецца з каляровай цветной рэвалюцыяй, якая адбылася ў Петраградзе, у суседняй краіне 25 кастрычніка 1917 год. Асоба не такая супярэчлівая, як яе сёння, ну там і кнуцца не ўжывікі нам паднесці. Асоба цалкам адмоўная, на мой погляд, гэты чалавек, высілкамі якога адбылася кастрычніцкая рэвалюцыя, гэта я нават параўнаў з ігілам 21-го стагоддзя. І таму я лічу, што гэты чалавек, гэтая падзея ў жыцці нашай краіны не абгрунтавана, перабольшана і цалкам для нас шкодна.
Я хочу дадаць раз і толькі слова, што ўжо вельмі даўно наспеў час перагледзець значнасць гэтай асобы, гэтага свята для нашай краіны. Мы зараз сёння будзем гэта абмяркоўваць.
Ну, тым больш, што Беларусь – это адзіная і апошняя краіна ў свеце, дзе 7 лістапада значаецца на дзяржаўным узроўні, і гэта з'яўляецца святым.
Больш за тое, я дадам, што на той час Беларусь не мела ніякага дачынення да бальшавіцкага перавароту ў Расіі, які адбыўся ў Расіі.
Порт рэвалюцыі.
Але вы разумееце, што застаюцца яшчэ людзі і ў Бярозаўцы, і ў Беларусі, которые працягваюць несці кветкі да помніка сваім правадырам, которые шчыра святкуюць гэты дзень. Вот як жыць з гэтым?
Зрэшты, сумленне кожнага чалавека, на сумленне кожнага чалавека несці кветкі да помніка тэрарысту ці не несці. Ну і зрэшты, якія кветкі? Нясуць чырвоныя кветкі, чырвоныя гваздзікі, нясуць там што за угодна. Мінулым годам сюды прынеслі вянок з калючым дротам. То бок людзі ўшаноўваюць па-рознаму. І варта памятаць, што калі вы ўшаноўваеце асобу тэрарыста, вы бярыце на сябе адказнасць за тое, што ён зрабіў. Гэты чалавек – адзін з аўтараў канцлагеру ГУЛАГу. Гэты чалавек – аўтар чырвонага тэрору, калі людзей бралі ў закладнікі. Уявіце сабе, ігіл яшчэ не было, а на пачатку 20-го стагоддзя людзей бралі ў заложнікі і проста іх забівалі. Забівалі пачкамі, і гэта ўсё задокументавана. Прыйдзе час, і гэтыя матэрыялы будуць разглядацца ў судзе. На жаль, пакуль не цяпер.
Я думаю, што гэта непазбежна, што людзі ёсць, якія шануюць яго як вялікага чалавека, зрабіў пераварот у гісторыі, гісторыя пайшла па-іншаму, так, гісторыя пайшла па-іншаму, але я ўпэўнены, што гісторыя магла бы быць лепшай. Хоць і дакладна разумею, што гісторыя не церпіць умоўнага ладу. І толькі памянуў чырвоны тэрор, менавіта з гэтага чырвонага тэрору выніклі курапаты нашы. Недаўна мы адзначалі 29 кастрычніка дзень расстраляных паэтаў, калі за адну ноч больш за 130 асобаў, 132, па-моему, асобы былі расстраляны ў курапатах. Это пісьменнікі, і мастакі, і музыкі, і дактары, вучоныя, настаўнікі. Пачатак гэтаму чырвонаму тэрору паклаў менавіта Ленін, помнік, каторому стаіць у нас у дарозу. выказался. И я лечу, что только за это таким особым не место в истории нашей Беларуси. Историю так, треба помнить свою историю, это наша история, але помнить, как не повторять, и помнить, как шановать. Ось розница. Усведомляю, что треба помнить, как не повторять этого. Помники, которые ушановывались, таких особо не повинны. Еще выкажу такой выпадок. Я, когда был в войску, у нас был полный сбор сочинений у Ленина. Это был 1994-1995 год. И я листал, просто реагировал на назву Беларуси. Мне запомнилась одна такая цитата, которую Ленин в некой своей переписке писал относно Беларуси. «Зачем нам большая Беларусь? Еще чего доброго случится, так как Финляндия настанет независимой. Нам нужна небольшая буферная зона, которая в случае войны примет на себя первый удар. В принципе, до этой поры, где большевистские улады, наши соседи, у нас, в принципе, ничего не изменилось. Нас бачат только невеликой буферной зоны, это в упадку войны примет на себя первый удар».
У наступной передаче мы протягнем размову с нашим героем и тему венка с колючего дроту помнику Ленину у Берозовцы. Что принес под его наш герой Витольд Ашурак, який жил для Беларуси и для белорусов, и за это загинул.
Жил для Беларуси. Передача Юры Дешука. Светлой памяти Витольда Ашурка, який змагался за свободу и независимость.